Ierasti līdzās ministram strādā ministra biroja vadītājs, juridiskais padomnieks, padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos, savukārt citu darbinieku skaits var atšķirties. Rekordists iepriekšējā valdībā bija attīstībai par pārstāvis Artūrs Tums Pleš, kura birojā strādāja 13 cilvēki, tajā skaitā 3 ārštata padomnieki bez atalgojuma. Šobrīd, kamēr vairāk jaunās valdības ministru komandas vēl top, būtiski ir, lai šis process nenotiek pusslepus, uzsver finanšu ministrs partijas vienotība vadītājs Arvils Ašerādens.
Ministra biroja ir daļa no ministrija politiskās pārvaldes. Šeit ir nepieciešama ļoti plaša caurspīdība un šobrīd biroja vēl veidojās, bet pilnīgi skaidrs, kad ir tikko tiek pieņemti padomnieki vai parlamentārie sekretāri, par to sabiedrība jāinformē pietiekami plaši, tā kā tur nav šaubu.
Neilgi pēc jaunās valdības izveidošanas plašāku uzmanību izpelnījās satiksmes ministra Jāņa Vitenberga no Nacionālās apvienības biroja izveide. Tajā par juridisko padomnieku pieņemts Vitenberga partijas biedrs 14. Saimā neievēlētais bijušais Saimas deputāts Jānis Ieselnieks, kurš pats par to pavēstīja saziņas vietnē Twitter. Savukārt par ministru palīdz komunikācijas jautājumos izraudzīta Megija Florentīne, skolniece un Nacionālās apvienības jaunatnes organizācijas aktīviste. Par biroja sastāvu nebija publiska vēstījuma, taču viņas izraudzīšanos Vitenbergs pēc valdības pirmās darba sēdes pamatoja ar ideju par iespēju ieinteresētiem jauniešiem iesaistīties politikā.
Es arī iepriekš strādājot esmu devis iespēju jauniešiem sevi pierādīt un arī tā sadarbība bijusi veiksmīga un skatoties konkrēti par Megiju Florentīnu, konkrēti viņas pienākums būs organizēt šīs reģionālās vizītes, arī komunicēt ar presi un viņa ir pieņemta kā palīdz uz pusslodzi, lai aizvien bieži varam saskarties tieši ar, es teiktu, tādu postpadomu mantojumu, kur tiek diskriminēta darba tirgu jaunieši un es domāju, ka šādu vakanci uz pusslodzi palīdzēja ir lieliski iespējas sevi apliecināt, sevi pierādīt.
Nepamanīti nav arī palikuši fakti, ka par Jāņa Vitenberga biroja vadītāju kļuvusi Naura Puntuļa bijusī biroja vadītāja Marika Zēmule. Savukārt viņas vietā par kultūras ministra biroja vadītāju apstiprināta Aija Ieselniece, kur iepriekš savukārt vadījusi zemkopības ministra biroju. Kādās jomās specializējušos partijas biedru piesaist konsultantu un padomnieku amatos ir izprotama arī politiskās vidas atjaunošanās un uzlabošanās vārdā. Savukārt ģimenes locekļu vai radinieku piesaistīšana politikā ir kritiski vērtējama, uzskata politologs Sabiedrisko attiecību aģentūras mediju tilts vadītājs Filips Rajevskis.
Nu kā tad viņi iemācās tie jaunie iesācēji politiķi? Nu, ja viņš ir, piemēram, cēra, ka viņš kaut kādas jomas speciālists, labākajā gadījumā, ja viņš pats ir jau kaut kādu kompetenci, viņš kļūst attiecīgās jomas padomnieks vainu ministrijā, vainu frakcijā partijas, vainu kādam deputātam, kurš strādā noteiktā komisijā, lai viņš varētu iet nākošos solis un varbūt kandidēt nākošajās vēlēšanās, vai arī, ja viņš ir deputāts, var skatīties jau tālāk par komisijas vadītāju amatu.
Savukārt nepieredzējuši jaunieši piesaista ministra birojā ir vairāk nekā diskutabla, piebilst Rajevskis.
Satiks ministram nav jānodarbojās ar jauniešu politiku. Ja šāds cilvēks būtu, piemēram, frakcijā konsultants, jeb kādam redzamam politiķim Nacionālās apvienības palīgs, nu tomēr tie amats ir nedrīkst tikt izmantot kā vienkārši kase priekš savu partijas biedru papildu motivēšanu.
Jāatgādina, ka Saima decembra sākumā pieņēma likuma grozījums, kas paredz arī ministra biedru amatu izveidu konkrētu pienākumu veikšanai. Koalīcijas partneri vienojušies, ka nebūs vairāk par 3 šādām amata vietām. Pašlaik vēl nav konkrēta lēmuma par ministru biedru posteņu ieviešanu valdībā. Jānis Kincis, Latvijas radio.